Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Caffeinated How Our Daily Habit Helps, Hurts, and Hooks, as karya wartawan Mary Carpenter ialah buku bukan fiksyen yang menyiasat kafein, bahan perangsang paling biasa digunakan dalam kehidupan moden. Dengan menggabungkan sejarah, sains kesihatan, psikologi, undang-undang dan kewartawanan penyiasatan, Carpenter menunjukkan bahawa kopi pagi bukan sekadar rutin yang menenangkan. Ia juga sebahagian daripada sistem bekalan global dan industri besar yang menjual bahan psikoaktif dalam bentuk minuman, makanan, gula-gula getah, suplemen serta produk tenaga. Buku ini tidak menyatakan bahawa kafein sentiasa buruk kerana ia memang boleh meningkatkan kewaspadaan, tumpuan, prestasi fizikal dan mood untuk tempoh tertentu. Namun, Carpenter turut meneliti kesan seperti keresahan, gangguan tidur, pergantungan dan risiko dos berlebihan, khususnya daripada kafein tulen atau produk berkandungan tinggi. Tujuan utamanya ialah membantu pembaca melihat tabiat harian ini dengan lebih sedar, bukan melalui panik atau pujian melampau, tetapi melalui pemahaman tentang manfaat, risiko dan cara industri membentuk penggunaannya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kafein sebagai dadah harian yang diterima budaya. Idea asas buku ini ialah kafein perlu dilihat sebagai dadah psikoaktif yang sah dan diterima secara sosial, bukannya hanya rasa tambahan dalam kopi atau teh. Carpenter menggunakan istilah ini secara analitikal, bukan untuk menyamakan secawan kopi dengan semua bahan terlarang. Kafein mempengaruhi otak dan sistem saraf, mengurangkan rasa mengantuk buat sementara waktu, lalu menjadikan seseorang lebih berjaga, lebih cepat bertindak balas, dan kadangkala lebih yakin terhadap keupayaannya. Oleh sebab penggunaan kafein disertakan dengan rutin yang selesa, seperti sarapan di kedai kopi atau minum teh tarik ketika berbual, sifat farmakologinya mudah dipandang ringan. Dalam konteks Malaysia, ini boleh dikaitkan dengan kebiasaan mengambil kopi O, kopi susu, teh tarik atau minuman tenaga ketika bekerja shift, memandu jauh dan mengulang kaji. Buku ini mengingatkan bahawa penerimaan budaya tidak menghapuskan kesan biologi. Toleransi juga memainkan peranan penting. Pengguna tetap mungkin memerlukan lebih banyak kafein untuk memperoleh kesan yang sama, manakala berhenti secara mendadak boleh membawa sakit kepala, lesu atau sukar menumpukan perhatian. Maka, Carpenter menolak gambaran mudah bahawa kafein hanyalah nikmat kecil atau musuh kesihatan. Beliau menempatkannya sebagai bahan yang membantu ramai orang berfungsi, tetapi juga mampu membina kebergantungan yang kelihatan normal kerana diamalkan setiap hari. Kedua, daripada ladang kopi hingga kilang kafein sintetik, kekuatan utama caffeinated terletak pada cara Carpenter menjejaki perjalanan kafein merentasi rantaian bekalan dunia. Beliau membawa perhatian pembaca ke ladang kopi di Amerika Tengah, kemudahan pembuatan kafein sintetik di China dan pembotolan produk tenaga di Amerika Syarikat. Laluan ini penting kerana ia memecahkan tanggapan bahawa semua kafein datang secara semula jadi daripada secawan kopi atau daun teh. Dalam banyak minuman ringan, minuman tenaga, suntikan tenaga dan sesetengah makanan, kafein boleh ditambah sebagai serbuk yang dihasilkan secara industri. Perbezaan ini bukan semata-mata soal asal bahan. Ia juga berkaitan dengan dos, ketelusan label, harga bahan mentah dan skala pasaran. Apabila kafein dipisahkan daripada rasa pahit kopi atau teh, pengeluar boleh memasukkannya ke dalam produk yang manis dan mudah diminum dengan cepat. Ini boleh menjadikan jumlah yang diambil kurang disedari pengguna. Carpenter juga mengaitkan perjalanan komersial ini dengan keadaan pengawal seliaan yang rumit. Kerana kafein boleh muncul sebagai komponen semula jadi, bahan tambahan makanan atau bahan aktif dalam produk tenaga. Buku ini tidak mendakwa setiap produk berkafein berbahaya, tetapi menunjukkan bahawa pengguna perlu memahami bentuk produknya. Segelas kopi yang diminum perlahan, misalnya, tidak semestinya setara dari segi corak penggunaan dengan minuman tenaga pekat atau serbuk kafein tulen. Ketiga, manfaat kewaspadaan tidak boleh menggantikan tidur. Carpenter menerangkan mengapa kafein begitu sukar dipisahkan daripada kehidupan kerja, sukan, pembelajaran dan perjalanan jarak jauh. Ia boleh membantu seseorang kekal berjaga ketika letih, meningkatkan tumpuan dalam tempoh pendek dan menyokong prestasi fizikal dalam keadaan tertentu. Buku ini memberi perhatian kepada penyelidikan serta penggunaan kafein oleh pihak tentera yang perlu memastikan anggota terus peka semasa berjaga malam, perubahan zon waktu atau tugas yang menuntut tindak balas segera. Contoh ini menunjukkan nilai praktikal kafein, khususnya apabila keletihan boleh menjejaskan keselamatan. Namun, hujah Carpenter mempunyai batas yang jelas. Kafein boleh mengurangkan rasa mengantuk, tetapi tidak memulihkan fungsi tubuh seperti tidur yang mencukupi. Seseorang mungkin berasa lebih sedar selepas mengambil kopi atau minuman tenaga, tetapi kekurangan tidur masih boleh menjejaskan pertimbangan pemulihan badan dan kestabilan emosi. Ini relevan kepada pemandu jarak jauh, petugas kesihatan, pekerja shift dan pelajar yang cuba memanjangkan masa berjaga. Dalam keadaan begitu, kafein boleh menjadi alat sementara, bukan penyelesaian kepada jadual tidur yang rosak. Buku ini juga membantu pembaca membezakan penggunaan yang dirancang dengan penggunaan reaktif, iaitu mengambil lebih banyak kafein semata-mata untuk menutup keletihan berpanjangan. Perbezaan itu penting kerana manfaat prestasi biasanya bergantung pada masa, dos, toleransi individu dan sama ada pengguna benar-benar memerlukan rehat. Keempat, keresahan. Tidur, terganggu dan bahaya dos kafein yang tinggi, buku ini memberi penekanan yang seimbang kepada sisi buruk kafein terutama apabila penggunaan menjadi tinggi, lewat pada hari. Atau tidak disedari melalui beberapa produk serentak, kafein boleh menyumbang kepada rasa gelisah, berdebar, cemas, panik dan tidur yang terganggu bagi sesetengah individu. Kesan ini tidak sama untuk semua orang. Kepekaan tubuh, tabiat pengambilan, keadaan kesihatan dan gabungan dengan bahan lain boleh mengubah pengalaman seseorang. Namun, Carpenter menunjukkan bahawa masalah tidur mempunyai kesan berantai. Apabila seseorang minum kafein untuk mengatasi keletihan, kemudian sukar tidur pada waktu malam, dia mungkin memerlukan lebih banyak kafein pada keesokan harinya. Kitaran ini boleh kelihatan seperti produktiviti, tetapi sebenarnya mengekalkan hutang tidur. Buku ini juga membezakan pengambilan biasa daripada pendedahan kepada kafein tulen yang sangat pekat. Dalam bentuk serbuk atau sukatan yang tidak tepat, jumlah kecil boleh membawa risiko serius, termasuk keracunan dan kematian. Perkara ini menjadikan isu pelabelan dan kawalan produk lebih penting daripada nasihat umum seperti minum secara sederhana. Pembaca tidak perlu membuat kesimpulan bahawa semua kopi atau teh mesti dielakkan. Sebaliknya, buku ini menyarankan kesedaran terhadap jumlah keseluruhan harian, waktu pengambilan, sumber tersembunyi dan isyarat tubuh sendiri. Bagi mereka yang sering mengalami insomnia atau keresahan, hubungan dengan kafein wajar diperiksa secara serius. Akhir sekali, pemasaran, produk tersembunyi dan cabaran kawal selia industri. Carpenter tidak menghadkan penyiasatannya kepada kesan dalam tubuh. Beliau turut meneliti bagaimana industri memasarkan kafein sebagai tenaga, fokus, ketahanan dan gaya hidup. Masalahnya, mesej pemasaran sering menekankan manfaat segera. Sedangkan pengguna mungkin tidak membandingkan kandungan kafein antara kopi, teh, coklat, minuman ringan, minuman tenaga, gula-gula getah atau produk tambahan lain. Kafein yang terdapat secara semula jadi dalam kopi berbeza dari sudut pengalaman penggunaan dengan kafein yang ditambah ke dalam produk manis dan mudah dihabiskan. Apabila produk itu dipasarkan kepada golongan muda, atlet atau pekerja yang keletihan, persoalan tentang dos dan maklumat pengguna menjadi lebih mendesak. Buku ini menggambarkan pengawal seliaan sebagai rumit kerana kafein berada di sempadan antara makanan, minuman, suplemen dan bahan perangsang. Peraturan yang sesuai untuk secawan teh tidak semestinya memadai untuk produk tenaga pekat. Carpenter mengkritik keadaan yang membolehkan industri bergerak lebih pantas daripada kefahaman awam dan kawalan pihak berkuasa. Dalam konteks Malaysia, pembaca boleh menggunakan rangka ini apabila menilai label minuman tenaga atau produk kopi segera, bukan hanya melihat tuntutan seperti tenaga tambahan. Soalan yang lebih berguna ialah berapa banyak kafein terkandung, berapa hidangan yang diambil, adakah ia dicampur dengan gula tinggi dan adakah produk itu digunakan untuk menggantikan rehat. Kesedaran sedemikian menjadikan pilihan pengguna lebih berasaskan maklumat. Kesimpulannya, caffeinated sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kopi, teh, minuman tenaga dan tabiat berjaga malam melebihi nasihat kesihatan yang terlalu ringkas. Ia berguna kepada peminum kopi tegar, ibu bapa yang mengambil berat tentang produk berkafein untuk remaja, atlet, pekerja shift, pelajar serta sesiapa yang bergantung pada minuman berkafein untuk memulakan atau meneruskan hari. Nilai praktikal buku ini ialah ia menggalakkan pembaca menyemak sumber kafein yang pelbagai, mengenal pasti kesan terhadap tidur dan keresahan serta membezakan keperluan sebenar untuk rehat daripada dorongan mengambil satu lagi dos perangsang. Dari sudut intelektual, ia menghubungkan keputusan individu dengan sejarah perdagangan, penyelidikan sains, strategi pemasaran dan jurang kawal selia. Yang membezakan karya Murray Carpenter daripada buku kesihatan umum tentang kopi atau pemakanan ialah skop penyiasatannya. Beliau tidak hanya membincangkan sama ada kopi baik atau buruk. Sebaliknya, beliau mengikuti kafein dari sumber tumbuhan dan kilang sintetik hingga ke produk pengguna, makmal penyelidikan, dunia sukan serta penggunaan ketenteraan. Pendekatan ini menjelaskan mengapa isu kafein tidak boleh diselesaikan dengan satu peraturan untuk semua orang. kesan, dos, masa pengambilan, bentuk produk dan keadaan hidup pengguna semuanya penting. Nada buku ini juga seimbang, mengakui bahawa kafein boleh membantu dalam keadaan tertentu sambil mengambil serius risiko pergantungan, gangguan tidur dan dos tinggi. Hasilnya ialah panduan pemikiran yang lebih kritikal tentang bahan yang begitu biasa, sehingga ramai orang terlupa bahawa ia tetap mempunyai kuasa farmakologi. Jika anda ingin menyokong Murray Carpenter, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.